Askotan aipatu ditugu nazioarteko zigor edo giza eskubide auzitegiak kronika hontan. Eta onartu behar da, estatuen edo agintarien gehiagikerien kontra, tresna eraginkor bezala balio duela hainitzetan. Adibideak ugariak dira eta ipagarriak, Estrasburgon kokatua den Europako giza eskubideen auzitegitik abiatuz, nazioarteko zigor horteraino. Estrasburgoko epaileak adibidez Frantzia behin eta berriz kondenatuz, bere presondegien egoera larriari buruzko publizitate ezkorra zabaldu du eta erreakzio bat bultzatu. Nazioarteko zigor auzitegi ezberdinek aldiz, gatazka larri batzen ondorioak argitzen eta egin batean epaitzen lagundu dute, hala nola Ruandako, Kambodiako edo Jugoslavia ohiko auzitegiak. Baina jakin behar da baita ere, epaitegi hauek ez direla birtutez bakarri jantziak eta beraien mugak badituztela. Lehen muga, hainitzetan aipatzen dena, nazioarteko tasunean berean datza. Zagaitik, nazioarteko auzitegi hauek sortzen dituzten itzarmenak estatuek berek izenpetzen baitituzte, erran nahi baita onartu behar dutela testuarekin eta organoaren menpe jartzea beren burua. Estatuek gainera erabiltzen aldute interpretazio erreserba. Testuaren parte batzuei beren muga pertsonalizatuak, adibidez, bakotsak bere iragurketa ezarriz. Astapenetik beraz organoak estatuen nahikeriaren men dira. Bigarren muga bat ere atxemaiten dute nazioarteko tresna horiek, tokiko errealitate eta pertsonen gandikako lotura falta. Hainitzetan, salatzen da adibidez Afrikako gatazka batzuen kasuan, ondotik nazio batuen erakundeak sortutako nazioarteko edo auzitegi mixtoak, erdi nazioartekoak, erdi bertakoak, lekuko errealitate, sinesmen edo kultura ez kontutan hartu izana. Gainera, biktima hainitzek ezin dute beren lekukotasuna ekarri, adibidez Jugoslavia ohearen kasuan auzitegia Hagan, Holandan kokatzen delako. Eta biktimak milaka kontatzen direlako. Azkenik, aipatu behar da, nazioarteko auzitegi hauen kontrola eza edo eskasa. Alde batetik, estatu edo nazioarteko erakundeek ez dute auzitegi hauen gaineko botererik, normala den bezala. Bestalde, ez da goi auzitegirik edo elegiterik aurkezteko paradarik nazioarteko auzitegien kontra. Eta azkenik, epaiketa batzuetan aspi transakzioak badirarik, adibidez estatu batzuekin, inolako kontrolik ezin da inposatu. Ondan kasu hauetan, kontraboterearen papera prentsak egin dezake, azpilloko hauen berri emanez eta trikimailuak argitaratuz. Baina narreskoak ere badira argitaratzela nortan, Florence Hartmann, frantses kazetariaren egoera, aipagarria da maila hortan. Jugoslavia ohiko nazioarteko zigor auzitegiak kazetariak kondenatu du isun batetara, zazpieguneko kartzela zigor batetara pasatu dena ordainketarik ezean, eta hau guzia, arrazoinamendu juridiko konfidenzial bat argitaratzeagatik. Salatu zuena izan zen Slobodan Milosevicen auzian, eta batez ere Srebrenikako sarraskiaren ondorioen inguruan, auzitegiak onartutako konfidenzialtasuna, milaka biktima babes eta konpensazio gabe utziz. Beste maila batean, Fosor Volontaire batzuen ADN bilketaren kontrako borrokak, Europako giza eskubideen auzitegian porrot egin du frantses estatuarekin aintzinetik eraman negoziazioen berri eman baitute prentsan. Prozedurak inposatzen duen konfidentzialtasunaren gainetik. Argi gelditzen da, beraz, nazioarteko justiziak oinobide luze bat baduela aintzinetik, erabateko justizia independentea bilakatu artean. Beren ama beharrezkoa dela pentsatu arren.